Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde gazetelerdi ki azadlıktan ancak korkmayan adamlar, yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Obama'nın nasibesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artık gibden.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yıksın. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal. Bizimle kal. Bizimle kal.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə. Mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz 2010-cu ilin iqtisadi və mədəni yekunlarını vuracaq. İqtisadiyyatda 2010-cu ildə Azərbaycanda nələr baş verib, hansı addımlar atılıb, hansı perspektivlər vəd edilir gələcək üçün 2010-cu ilin iqtisadi addımları, iqtisadi siyasəti. Bu barədə ilk saatımızda biz iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə danışacağıq və müxbirlərimizin hazırladığı yekun reportajı partajı dinləyəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, bu saat ərzində bizim millət vəkili Zahid Oruçla da söhbətimiz gözlənilir. Zahid Oruç hal-hazırda Bərdədədir və iqtisadiyyatın inkişafını öz gözləri ilə gördüyünü deyir. Bu, bir, yaxın bir saat ərzində bizim söhbətimiz olacaq bu mövzuda. Növbəti saatda, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra Kultura As saytının təsisçisi Əli Əkbər və bəstəkar Elmir Mirzəyev 2010-cu ilin mədəniyyət hadisələrinə qiymətlərini verəcəklər. Mədəniyyətimizdə hansı tendensiyalar var və bu mədəni, Azərbaycanın mədəniyyətini necə qiymətləndiriblər 2010-cu ildə baş verən hadisələrə görə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız, ondan sizi efirə qoşmasını yaxud ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş eləyə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub verilişi hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olur. Yazıçıların divatını qaçırmayın. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və biz il sonu işdən sonra proqramlarında yekun vururuq ilə iqtisadi yekunları bugün bu saatda Azər Mehdiyev ilə bərabər vurmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir Azər bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və
çox sağ olun, minnətdarıq.
Sizin üçün Azərbaycan iqtisadiyyatında ən önəmli hadisə bu il hansı idi? Ən böyük.
Mən əvvəlcə dinləyicilərimizi qarşına gələn yeni il və həmrəylik günü münasibətlə təbrik edirəm. Və ümid edirəm ki, gələn ilimiz iqtisadi cəhətdən onlar üçün daha uğurlu olar və həm də iqtisadi uğurların nəticələrini özlərinin sosial həyatında hiss edirlər. Yola saldığımız ilin təbii ki, iqtisadi nəticələrindən danışanda biz qeyd etməliyik ki, bu ildə əvvəlki illərdən hər hansı bir ciddi ya inkişafına ya uğursuzluğuna görə fərqlənmədi. Yəni Azərbaycandakı baş verən bütün iqtisadi proseslər ölkəyə gələn neft pullarının təsiri altında həyata keçdi və geniş mənada ölkədə belə deyək ki, müəyyən yeni binaların, yeni yolların, yeni körpülərin salınmasına, binaların üzlərinin hörülməsinə, abadlıq işlərinin həyata keçirilməsinə, hətta yeraltı keçidlərinin salınmasına rəğmən iqtisadi hadisə və proseslərdə ciddi bir davamlı inkişaf üçün əsas ola biləcək bir əsas olmadı. Əslində qalsa ilin ən ciddi hadisəsi ilin lap günən baş verdi. Bu da Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin açılışı oldu. Çünki bu açılış ona görə çox əlamətdar bir hadisə oldu ki, bu layihənin həyata keçirilməsindən qısa bir müddət sonra bu belə deyək açılışı olmalı idi. Açılışın faktiki elan olunduğu müddətdən 3 il sonra bu proses həyata keçirildi və bura ilkin olaraq haradasa 400 milyon dollar civarında vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulmasına rəğmən faktiki olaraq bu günə kimi istifadə olunan vəsaitlərin həcmi 1 milyard dollara yaxınlaşmaq üzrədir. Və eyni zamanda artıq açılış həyata keçirilən bu layihədən də belə deyək ki, tam reallaşması, baş çatmasından danışmaq mümkün deyil. Ona görə gələn il büdcəsində də bu istiqamət, bu layihənin icrası ilə bağlı kifayətdir böyük həcmdə vəsait ayrılıb. Yəni bu baxımdan təbii ki, doğrudan da ilin hadisəsi olmaq səviyyəsinə gələn bir hadisə oldu. Eyni zamanda ilin ən xüsusi diqqət çəkən məqamlarından biri kənd təsərrüfatında olan geriləməni qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan üçün və ümumiyyətlə dünya üçün kənd təsərrüfatı son dərəcə önəmli sahələrdən biridir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı inkişafının geriləməsi, əvvəlki illərlə müqayisədə istehsalının ciddi bir aşağı düşməsi, düzdür, bunu daha çox hava iqlim şəraitindən əlaqələndirməyə çalışırlar. Ancaq bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, iqlim şəraitinin göstərdiyi təsirə rəğmən Azərbaycanda kənd təsərrüfatının geriləməsində əsas məsələ kənd təsərrüfatına yönəlik ciddi bir siyasətin olmamasıdır. Daha bir biz iqtisadi dəyişikliklərdən danışanda bir geriləməni biz 2007-ci ildə ölkədə enerji daşıların qiymətlərinin qaldırılması zamanı artıq gizli subsidiyalaşmanın, dolayısıyla subsidiyalaşmanın bundan sonra baş verilməyəcəyi, bu sektorlarda struktur islahatlarının həyata keçirilməsi söylənmişdi. Yəni bu dolayı subsidiyalaşma ona görə ilin hadisəsində saydım ki, ona Azərbaycan iqtisadiyyatının son dərəcə önəmli məsələlərdən biridir. Həddindən artıq böyük vəsaitlərin təyinatına yayındırılmasının və korrupsiyanın yeminə çevrilməsi sahələrindən biridir. Təəssüf ki, biz artıq ötən ilin dekabrın lap son günlərində verilən bir qərar ki, belə deyək ki, Azər Enerji olan borcların silinməsi ilə bağlı verilən borçlar əhalinin bu olan borçların silinməsindən sonra həmin qərar uyğuna bu ilin yayında da bir çox şirkətlərin, dövlət şirkətlərinin borçların silinməsi həyata keçirildi. Faktiki olaraq dolayısıyla subsidiyalaşma yenidən start götürdü və bunun davamı kimi növbəti mərhələdə yenidən bir qərar oldu. Dövlət müəssisələrinə ayrılan vəsaitlərin, onların investisiya vəsaitlərinin onların nizamnamə kapitalına salınması haqqında və faktiki olaraq bizdə yenidən dolayısıyla subsidiyalaşma mexanizmi iqtisadiyyatda ciddi bir, belə deyək, korrupsiya mexanizmi olaraq ortaya atıldı.
Aydındır.
Və bütün bunların müqabilində təbii ki, iqtisadi inkişafdan, iqtisadi dəyişiklərdən danışanda adətən bir sıra, belə deyək, ümumi göstəricilər var. Məsələn, ümumi daxili məhsul artımı. Mən əminəm bu ildə hökumət ümumi daxili məhsul artımı ilə fəxr edə biləcək. Yəni biz artıq 2009-cu ildə fərqli olaraq 2010-cu ildə ən az ümumi daxili məhsulun 2008-ci il səviyyəsinə yəqin çatacağıq. Yenidən 40 belə deyək milyard manatlıq bir ümumi daxili məhsul istehsal səviyyəsinə çatacağıq. Bu ötən ilki artımdan aşağı bir artımdır. Yəni ötən il hətta belə deyək ki, nominal ümumi daxili məhsul azalmasına rəğmən güya ki, real ümumi daxili məhsulun 9%-lik bir artım haqqında danışmışlar.
2008-də səhv etməmsə 35% idi, eləmi?
Hə, 2007-də 35% idi, 2008-də 26%-ə düşmüşdü. Yəni o neft gəlirlərinin, xüsusilə neft pullarının yüksək sürət, qiymətlərinin yüksək sürətlə artdığı bir dövr idi. Ancaq bu il hardasa 5%-lik bir artım gözlənilir. Yəni hər halda bu da dünyada baş verən iqtisadi böhran fonunda pis artım deyil. Lakin yenə də bu
neftlə bağlıdır.
Bu birbaşa neftlə bağlı artımdır. Düzdür, qeyri neft sektorunun artımı haqqında danışırlar. Lakin bu xüsusi bir məsələdir. Qeyri neft sektoru Azərbaycanda necə inkişaf edir və niyə bu artımlar var? Ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılıq səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Azərbaycan iqtisadiyyatında istehsal olunan ümumi daxili məhsulun 70%-ə qədəri neft sektorunun hesabındadır. Azərbaycan dövlət büdcəsinin ən azı gələn il yalnız 53% birbaşa dövlət neft fondundan transfer hesabındadır. Əlavə olaraq bura neft gəlirlərini əlavə eləyəndə bu 75%-lik bir büdcə gəlirlərinin neft hesabına formalaşmasını biz görürük. Yəni artıq Azərbaycanda uzun müddətdir ki, pullar gəlməsinə və bu pulların böyük həcmlərdə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməsinə rəğmən, hələ ki Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafı və xüsusilə gələcək davamlı inkişafında biz ciddi bir irəliləyişin şahidi olmuruq.
Görək Maarif Çingizoğlu. Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu da ilin yekunlarına nəzər salmağa çalışıb, ilin əsas iqtisadi hadisələrini sadalamağa çalışıb və bu ekspertlərin rəyini almağa çalışıb. Görək onun o hansı maraqlı hadisələri yada sala bilir?
2010-cu ilin 9 ayında Azərbaycan iqtisadiyyatında 4.1% artım olub. Bunu Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin 9 ayının sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş iclasda Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident 2010-cu illə müqayisədə 2009-cu ildə ölkə iqtisadiyyatında artımın 9%-dən çox olduğunu da xatırladıb. İlham Əliyevin deməsinə görə ilin əvvəlindən bəri Azərbaycanda 56 min yeni iş yeri açılıb. O, bununla da 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda açılan yeni iş yerlərinin sayının 900 minə yaxın olduğunu bildirib. Prezidentə görə ölkədə sabit makroiqtisadi vəziyyət müxtəlif yollarla inkişaf edən iqtisadiyyat mövcuddur. İlham Əliyev 2010-cu ildə əhalinin pul gəlirlərinin 11% artdığını və bununla da əhalinin gəlirlərinin inflyasiyanı 2 dəfədən çox üstələdiyini bildirib.
Makroiqtisadi vəziyyət sabitdir. Bu barədə mən rəqəmləri gətirdim. Bir də demək istəyirəm ki, 5.2% inflyasiyanın səviyyəsi qənaət bəxşdir. Ancaq bununla bərabər biz ciddi nəzarət etməliyik ki, qiymətlərin süni şəkildə qaldırılmasına yol verilməsin.
İqtisadçıların 2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi qiymət isə xeyli fərqlidir. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onun 2010-cu ilin iqtisadi inkişafına 3-dən yuxarı qiymət verməyə əli gəlmir.
Mən 3-dən yuxarı qiymət verməzdim. Çünki 3 hardasa belə deyək də qənaət bəxş qiymətidir. Amma məncə bu qənaət bəxşdən aşağı oldu.
İqtisadçı obrazlı şəkildə 2010-cu il Azərbaycan iqtisadiyyatını süni yemlərlə qidalandırılıb kökəldilən heyvana bənzədir. Zöhrab İsmail hesab eləmir ki, 2010-cu ildə əhalinin pul gəlirlərində ciddi artım olub. Onun fikrincə əslində orta aylıq əmək haqqının artımı ilə inflyasiya təxminən bərabər olduğundan artan gəlir inflyasiyanın yemi olub.
Orta əmək haqqının artımı və inflyasiya, bunlar təxminən bərabərdir. Yəni, hər ikisi 7% ətrafındadır. Ona görə də biz deyə bilmərik, insanlar varlandı. Bunu deməyə əsasımız yoxdur.
Amma iqtisadçı 2010-cu ildə varlananların da mövcudluğunu inkar eləmirdi. Sözsüz, həmin şəxslər də sadə vətəndaşlar yox, daha çox indiyə qədər varlı olan oliqarxlar olub. Prezident Nazirlər Kabinetində ilin 9 aylıq sosial iqtisadi yekunlarına qiymət verəndə neftdən gələn gəlirlərin tam şəffaf yığıldığını və şəffaf da xərcləndiyini deyib.
Əgər şəffaflıq olmasaydı, 28 milyard dollar valyuta ehtiyatlarımızı heç bəlkə də görməzdik.
İlham Əliyev şəffaflığın yüksək səviyyədə olduğunu bildirsə də, onun çıxışından 6 gün sonra Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının açıqladığı hesabatda məlum oldu ki, korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan 178 ölkə arasında 134-cü olmaqla Qafqazda hamıdan qabaqdadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının dekabrın 9-unda elan etdiyi 2010-cu il üzrə qlobal korrupsiya barometri hesabatında da Azərbaycan üçün müsbət bir şey yoxdur. Təşkilatın Azərbaycanda apardığı sorğulara görə ölkədə ən çox korrupsiyalaşmış sahə polis orqanları, dövlət qulluğu, təhsil və məhkəmələrdir. Sorğuda iştirak edən respondentlərin yarısından çoxu Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin artdığını bildirib. İqtisadçı Zörəb İsmail isə bilir ki, respondentlərin 52%-nin korrupsiyanın səviyyəsinin artmasını deməsi iqtisadiyyat üçün ən böyük təhlükədir.
Əgər dövlət qulluğu korrupsiyalaşıbsa, məhkəmələr korrupsiyalaşıbsa, deməli, burada bir tərəfdən o rəqabətlə bağlı problemlər olacaq, mülkiyyət toxunulmazlığıyla bağlı problem olacaq. O bir tərəfdən qanunun aliliyi hansı ki, olduqca vacibdir iqtisadi inkişaf üçün, dayanıqlı inkişaf üçün bununla bağlı problem olacaq.
Mərkəz rəhbəri Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının təməl prinsiplərindən biri olan mülkiyyət hüquqlarının da heç vaxt 2010-cu ildəki qədər pozulmadığı qənaətindədir. 2010-cu ilin sonları həm də un və çörəyin bahalaşması ilə yadda qaldı. Unun bahalaşması qiymət artımı ilə çörəyin qiyməti isə çəkinin azalması ilə müşahidə olundu. Hökumət yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi dekabrın 3-də xaricdən ölkəyə gətirilən un və buğdaya görə əlavə dəyər vergisini ləğv elədi. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə 2010-cu ili bahalaşma və gərginlik ilə adlandırır. İqtisadçı hesab edir ki, 2010-cu il Azərbaycan iqtisadiyyatında ən azın azalı vəziyyət kənd təsərrüfatında olub. Bu il ilk dəfə olaraq büdcənin ən azı 75%-ə qədərinin birbaşa neftdən formalaşdığını deyən iqtisadçı hesab edir ki, bu ölkə iqtisadiyyatının neftdən kənar potensialının nə qədər zəif olmasına ən yaxşı sübutdur. Ekspertin fikrincə 2010-cu ildə nəzərə çarpan iqtisadi problemlərdən biri də dövlət şirkətlərinin təhsil imkanlarının artmasıdır. Rövşən Ağayev hesab edir ki, 2010-cu ildə dövlət şirkətləri ad altında ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan strukturların iqtisadiyyat üzərində mövqeyi daha da güclənib. İqtisadçı düşünür ki, nə qədər iqtisadiyyatda ciddi islahatlar aparılmayıb, iqtisadiyyatın inflyasiya, qiymət artımının həssaslığı 2011-ci ildə də davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə dinlədik müxtəlif rəyləri, müxtəlif maraqlı fikirlər də səsləndi reportajda. Azər bəy, təqribən elə siz sadaladınız.
Sadəcə mən bir şey başa düşmədim. Zöhrə bəy, 5 ballıq şkala ilə 3 bal qiymətləndir, yoxsa 10 ballıq şkala ilə?
Maraqlı fikirdir.
Çünki əgər 5 ballıq şkala ilə 3 bal veribsə, bu çox insaflı bir göstəricidir.
Lütf
eləyib
deyirsiniz.
Mən elə gəlir ki, bəli. 10 ballıq şkala ilə 3 bal normal qiymət olardı.
Siz maraqlıdır. İndi görək, yəqin Zahid Oruç deyəcək ki, 5 ballıq şkala ilə...
5.
6.
O da olar.
Bilmirəm, onu dəyişdirik özünə deyəcək. Amma ki, prodüserimiz onunla əlaqə saxlamağa çalışır. Bayaq biz əlaqə saxlayanda dedi ki, Bərdənin Şatırlı kəndinə qaz verilir, həmin kəndə gedir.
Xəncər xanım, qiymətləndirmədən danışanda əslində qalsa, doğrudan bu çox ciddi bir məsələdir. Biz iqtisadi inkişafı bir var iqtisadi göstəricilər üzrə qiymətləndiririk, dəyişiklər üzrə qiymətləndiririk. Mən dedim, biz dəyişikləri nəyi görürük? Bəli, biz doğrudan da binaların üzünün hörülməsini görürük. Bunu biz heç vaxt dana bilmərik. Ancaq kimə lazımdır o hörülmə? Kimlər üçünsə yaxşı görünmək üçün. Biz əvəzində nə görürük? Biz mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasını görürük. Biz yeraltı keçidlərin və yaxud hansısa parkların salınmasını görürük. Ancaq bundan cəmaata nə var? Əksinə biz nəyi görürük? Biz görürük insanlar evlərindən zor gücünə atılıb şölə. İnsanlar mülkiyyət hüququ tapdalanıb. İqtisadi inkişafın kökü mülkiyyət hüququndan başlayır. İnsan azadlığından başlayır. Əgər bunlar yoxdursa və bunlarda geriləmə varsa, hansı iqtisadi inkişafdan danışır? Biz pulun xərclənməsindən danışa bilərik. Pulun xərclənməsi sayəsində Azərbaycan çox hökumət çox irəli getdi. Mən bunu qəbul edirəm. Belə deyək də, pulun xərclənməsi bacarığına görə qiymətləndirmə olsa, yəni səmərəli yox, ümumiyyət xərcləndirmə. 10 balı şkayla 10 bal vermək olar və mən bunu yüksək qiymətləndirəm hökumətdə. Onu bacarırlar. Ancaq onu səmərəli xərcləmək, onu insanların rifahın aminə artmasına xərcləməkdə mən o qiyməti heç vaxt verə bilmərəm. Və yaxud Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün mən bunu qiymətləndirəm. Yəni bu qiyməti o vermək mümkün deyil.
Dinleyici yazır, yeri gəlmişkən 057441017 xatırladıram bizim SMS xəttimizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İqtisadiyyatın inkişafı əhalinin güzəranında əks olunmalıdır. Bunu kəndçi imzalı dinleyici yazır. Cəmiyyətdən gizli qiymətlərlə bağlanan neft-qaz müqavilələrindən gələn neft pullarının şişirdilmiş smetalarla infrastruktur layihələrində xırıd eləmək, yalancı iş yerləri, yalancı orta aylıq əmək haqqı və s. yalancı statistika. Bu durumu iqtisadi inkişaf kəndçi imzalı dinləyici yazır bunu. Elçin Həsənov Sumqayıtdan yazır. İqtisadiyyatda 2010-cu ilin ən böyük hadisəsini sizə danışıram. Feyziyab olun. Tamojniyada bespredel. Dünən İki rus sözündən Azərbaycan cümləsi düzəldib dinləyicimiz. Dünən dostum mənə dedi ki, başına gələn əhvalatı qəzetdə yazarsan, mən də hələ ki, azadlığa yazıram. Demək, şərtə adı Əhməd olan orta sahibkar əsasən Gürcüstandan mal gətirib burada satır. O keçən ay Gürcüstan ərazisindən gətirdiyi malı bizim gömrükdən keçirərkən ona heç bir sənəd vermədən Əbülfəz adlı gömrük rəisinin adına rəsmiləşdirərək 30 min manat rüşvət alıb keçiriblər. Bu sənədsiz malı Əhməd gətirib Bakıdakı skladına yığır. Səhər tezdən isə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları başının üstünü kəstirir ki, bəsən kontrabanda mal gətirmisən, qaçaq mal gətirmisən. Sənə cinayət işi açacaq. Sahibkar onlara Əbülfəz adlı gömrük rəisinin adına rəsmiləşdirdiyini bildirsə də xeyir olmur. Onlar bu malı kontrabanda mal hesab edərək cinayət işi açacaqlarını bildirdilər. Qısası ondan daha 30 min manat rüşvət alaraq biznesmeni azad ediblər. İndi sahibkar ona qurulan tələnin hardan idarə olunduğunu bilsə də əlacsız qalıb. Belə, bu da dinləyicinin.
Yani aslında yaxşı qiymətlər verir. Bir de oradan əgər korrupsiya artıbsa ölkədə, idarə etmək sistemində korrupsiya güclənibsə, iqtisadiyyatda insarlaşma güclənibsə, iqtisadi inkişafdan danışmaq yersidir. Mən başa düşürəm. Bu il ölkədə maşınların sayı artıb, minik avtomobillərin. Bəlkə də əhalidə olan, belə deyək, mobil telefonların da sayı artmış olar. Yəni, əgər biz bunları göstərici olaraq götürsək, belədir. Ancaq, real olaraq əhalinin həyat səviyyəsi, inflyasiya haqqında burada danışıldı, qiymətlərin səviyyəsi haqqında burada danışıldı, yəni artıq qeyd olundu. Yəni, söhbət, dəyişilən ən ciddi məqam bilirsiniz, harada özünü göstərməliyik. Bu il Azərbaycan xalqı gələcəkdə yaxşılığa, hər şeyin yaxşı olacağına nə qədər inamı artdı? Siz inamınız artdı mı ki, Azərbaycanda ən azı gələn il bu ildən daha yaxşı olacaq? Bax, bu inam əgər cəmiyyətdə bir az da olsa, 5% olsa artmayıbsa, demək
bəs ümid yatağı?
Elə cəmiyyət, məsələ ondan ibarətdir ki, ümid də getdikcə özəlir, azalır.
Yəni, yox, yəni ümid yatağı, qaz yatağını deyirəm.
Hə, ümid qaz yatağının, yox, ümid qaz yatağının xalqa nə var ki? Onun, o kimlərəsə ümid verib.
Aydınlar.
Yəni, ümid kimin idisə, onlara ümid
verir. Çünki prezident məsələ də dedi. Dedi ki, ümid, bu yatağın adı ona görə ümiddir ki, o yeni ümidlər yaratdı.
Yo, o ümid yaradır nəyə? Azərbaycan neft pullarının artmasına, qaz pullarının artmasına. Azərbaycan neft qaz pulları indi də var, artır. Kimə nə çatır? Yəni, o Gəncədə 49 metrlik tortu paylayanda şəkilləri vermişsiniz azalıq.
Bəli.
Hər kəsə nə çatığı orada görünürdü. İndi hesab edin, o neft pullarından da və gələcəkdə artan neft pullarından da xalqa nə çatır. Biz onu hesablaya bilərik ki, neft pulları artdıqca nə qədər insanlar ev eşiyindən didərgin salınacaq.
Aydın. Azərbaycanda son 15 ildə akademiklərin sayı durmadan artıb, yazır dinləyici. İmza qoymayıb təəssüf ki. Lakin kənd təsərrüfatı üçün bel lapatka düzəldə bilmirlər. Yəni, düzəltdikləri bel də 5 dəqiqəyə sınır. Bu, dinləyicinin fikridir. Bilmirəm, heç...
Onlar bel düzəldən akademiklər deyirlər axı.
Quba imzalı dinləyici yazır ki, nənəm deyir ki, əgər ölkəyə çoxlu neft-qaz pulu gəlirsə, amma cəmaatın güzəranı ağır olaraq qalırsa, deməli, pulları kimsə uğurlayır. Nənəm məndən soruşur, mən də Zahid Oruçdan. Pulları uğurlayan kimdir? İndi Zahid belə əlaqə saxlasınlar, biz hökmən ona bu sualı çatdırarıq bir daha. Dinləyicilər yeri gəlmişkən yazırlar ki, web səhifəmizdə xüsusilə Bak internet istifadəçisi olan dinləyicilərdən gəlir bu şikayət ki, web səhifəmizə giriş məhdudlaşdırır. Xatırladıram ki, radioazadlıq.com bizim proxy ünvanımıza giriş proxy ünvanımızdır. O həmin ünvana giriş məhdudlaşdırıla bilmir. İran, Çin kimi ölkələrdə əhali məhz proxy ünvanlar vasitəsilə daxil olurlar informasiya saytlarına, siz də bizim proksi ünvanımızı istifadə edə bilərsiniz. radioazadlıq.com bu ünvanla girin. Bu dinləyicilərindən gələn mesajlardır. Amma bu investisiya qoyuluşları, deyirsiniz ki, binaların rənglərini ağardırlar, parklar salırlar və s.
5 mərtəbələrin üstünə yeni bir, o, nə deyil ona, yeni şah tikirlər orada, nə bilim.
Hə, yeni məsələlər tikirlər, amma körpülər də salırlar, nə bilim, yol tikintisinə də xərcləyirlər bu pulları.
Bəli.
Və deyirlər ki, zavod da tikirlər, deyirlər ki, məktəblər tikirlər. Bunlar nə dərəcədə səmərəlidir?
Mən sizə deyim, biz iki, təbii ki, iqtisadi inkişaf üçün infrastruktura lazımdır. Bizə yol da lazımdır, bizə körpü də lazımdır, həqiqətən lazımdır, bizə məktəb də lazımdır. Ancaq biz apardığımız tədqiqatlar nəyi göstərir? Son illər aracında məktəb tikintisində çox böyük vəsaitlər ayrılır. Minlərlə yeni məktəb tikilib, məktəblər texniki ləvazimatlarla təmin olunub, kompüter alıb quraşdırılıb. Hətta deyirlər ki, əvvəllər bizə hər 1000 nəfərə görə bir kompüter düşürsə, indi 29 nəfərə görə bir kompüter düşür. Ancaq heç kəs demir bu kompüterlərdən nə qədər istifadə edən var. İkincisi, ən adi tədqiqatlarımız göstərib ki, belə deyək, çox dərinə getmədən hökumətin rəsmi statistikasına əsasında apardığımız Azərbaycanda orta təhsil demək olar ki, tamamilə ölmək səviyyəsindədir. Yoxdur. Az çox orta təhsildən sonra universitetə qəbul olunan varsa onların 90% repetitor yanında məşğul olurlar ya da özəl belə deyək türk liseylərində oxuyurlar. Yəni bu qədər məktəblərin tikilməsinə rəğmən əgər insanlar məktəblərdə deyil təhsili gedib repetitorlardan alırlarsa bu məktəb orta məktəb yəni dövlət təhsilinin artıq sıradan çıxmasını göstərir. İkinci bir tərəfdən əgər bu qədər məktəblərə pul ayrılır dövlət büdcəsindən, dövlət büdcəsindən, dövlət hesabından məktəblər tikilir. Bunun müqabilində müəllimlərin maaşları artırılır. Yəni, mən demirəm, yaxşıdır, ancaq artırılırsa və bunun müqabilində cəmaat da qazandığını yenidən uşaqlarının təhsil almasına yönəldirsə, hansı ki, bu xidməti dövlət göstərməlidir. Bu, əhalinin gəlirlərinin artmasından danışmaq olarmı? Yəni, əhali artıq əldə etdiyi gəlirləri dövlətin pulsuz göstərməli olduğu xidmətlərin əvəzini ödəmək üçün yenidən cəmaata verilir. Yəni, biz faktiki olaraq hər nəsa gəlirlərimiz artırsa, onu özümüz üçün xayda faydalana bilmirik. Onu təzədən qaytarırıq dövlətin əvəzinə hansı xidmətləri ödəmək üçün. Yəni, bu reallığı qiymətləndirmək lazımdır və belə deyək ki, iqtisadi inkişafdan da danışanda təbii ki, körpülər, öz hələmən körp bir istiqamət dedim, nə dərəcədə bunlar lazımdır. İkinci bir tərəf var ki, əgər bayaqları mən elə Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərindən danışdım ki, bu iki qat baha başa qiymətə gəldi. Əgər bizə tikilən körpülər iki qat başa qiymətə gəlirsə, yollarımız hər iki ildən bir yenidən sökülüb dağıdılırsa, ən məşhur yol idi, belə deyək ki, Şamaxı Bakı yolu. Müşqəbatdan bu yana gələn yolun bir hissəsi. Artıq bu bir il ərzində 4 dəfə o sökülüb dağıdılıb təzədən qurulur. Yəni, bu pullar bu qədər yersiz yerə, yəni o pullar yerə tökülür deyir ya biz, ancaq o yerə tökülmür.
Yəni, onların yəni, yenidən təmirinə də mi büdcədən pul ayrılır?
Yox, yolu quranların cibindən eləyirlər. Əlbəttə ki, hamısı dövlət büdcəsindən gedən pullardır. Siz inanırsınız ki, kimsə cərməliyiblər ki, yolu pis tikmirsən, onun əvəzinə sən özünü öz hesabına onu tikməlisən. Hələ bizə hökumət o qədər inkişaf eləməyib.
Maraqlıdır. Və amma ən əsası da odur ki, niyə bütün bunlar baş verir? Yəni, niyə bu qədər hesabatsızlıq, belə əhval ruhiyyəsi var?
Niyə var deyəndə ki, yəni korrupsiyanın səviyyəsi haqqında biz danışdıq, idarə etmədə xaos mövcuddur. Və mən yenirəm ki, bütün bunlar hökumət belə istəyir ki, belədir. Mən hesab eləmirəm ki, onlar nəsə başqa şey istəyirlər, ancaq belə alınır.
Yəni, istəmirlər ya bacarmırlar sualı yoxdur. İstəmirlər
onlar
sadəcə.
Onlar istədiklərini bacarırlar.
İstədiklərini bacarırlar. Dizel imzalı dinləyici yazır. Zaqatalada satış yarmarkası keçirildi. Hətta 3 manata ət də var idi. Ət nə ət? Qabırqasının qalınlığı 6-7 cm. Rəngi də göyümtül sarı. Başa düşmək olmur. Bu hakimiyyətdəkilər bizi zooparkdakı heyvan kimi mi təsəvvür edirlər? Öz itlərinə də məsləhət görmədikləri əti, bu da sizə ucuz ət deyə bizim qabağımıza atıblar. Paradoks ondadır ki, kasıblıq belini bükmüş çarəsiz insanlar bu ətdən də aldılar. Gör bizi nə günə salıblar. Budur iqtisadi inkişaf. Dizel imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Balakəndə iqtisadi inkişaf rüşvətdə iki dəfə artıb. Belə bir fikir söyləyir dinləyici. Zahid Oruca ünvanlanan suallar var, amma prodüserimiz Zahid Oruçla əlaqə saxlaya bilmir. Həçəndə ki, biz...
Zahid inkişaf səviyyəsi elə inkişaf edib ki, onu tapmaq çətin olur.
Hə, ola bilər ki, Bərdədə daha bir kənddə daha bir kənddə 2010-cu ildə qaz gəlib çatıb Bərdədə. Bəli, ola bilər. Hər halda bugün Zahid bəy də bir giley güzar elədi ki, biz Bərdədə kəndlərə qaz verirlər, amma biz bu barədə xəbərləri vermirik. Mən bugün artıq üçüncü dəfədir təkrar edirəm. Bərdənin Şatırlı kəndinə 2010-cu il dekabrın 29-unda qaz gəlib çatıb. Qazlaşdırma prosesi baş verir orada.
Kəndin neçə evinə qaz çatıb? Əsas odur.
Onu bilmirəm. Onu dəqiqləşdirmək bilmirəm. Bəlkə də bugün bizə nəsib oldu. Zahid bəylə dəqiqləşdirdik. Bayaqlar
bu saat oxuduz ki, ət verilib. Yəni, cəmatı ət verilib. Ancaq verilən ətin keyfiyyəti məsələsi var, düzdürmü? İndi burada da kəndə qaz çatıb. Ancaq neçə kənd sakini ondan faydalana bilir?
Amma Azər bəy, sizə də deyirlər ki, siz görmürsünüz bu iqtisadi inkişafı. İqtisadi inkişaf var. Onu bütün dünya görür, ancaq bircə siz görmürsünüz.
Mən belə deyək də, mən hər cür iradları kabul edən adamam. Ola bilər ki, bizim gözlərimiz biraz zəifdir, ancaq pulumuz yoxdur gedib müalicə elətdirək. Çünki səhiyyə sektoru da artıq özəlləşibdir. Özünüz bilirsiniz, qiymətlər də kəllə çarxa çatıb.
Aydındır. Amma iqtisadi, deyək ki, perspektiv baxımından, bayaq dediniz ki, istiqamətin müəyyənləşdirilmə.
Mən sizə deyim, mən bayaq da deyim ki, mən dəyişikləri görməmiş deyiləm. Həqiqətən də yollar tikilir, yollar qurulur, körpülər salınır, binalar, yeni binalar tikilir. Biz bunu görməyəm. Bakı dəyişilir. Mən sizə deyim, məsələn, biz belə danışanda Bakıya kənardan gələn insanlar, xüsusilə qonaqlar, Bakıdakı dəyişikləri görüb deyirlər,
xüsusilə mərkəzini görəndə.
Bəli, siz nə danışırsınız? Bu qədər dəyişikliklər var. Yəni, biz bu dəyişikləri görməmiş deyilik. Lakin biz bu dəyişikliklərin nə qədər resurs sərfi hesabına başa gəldiyini görürük. Biz bunu deyirik.
Amma Azər bəy, mən çalışım bəlkə sizə cəhd edirəm. 4 otel tikilir Azərbaycanda. Bəli. Bakının mərkəzində 4-5 ulduzlu otel tikilir hal-hazırda. Axı, iqtisadi inkişaf olmasa bu özəl biznes niyə gəlsin ki bu ölkəyə? Niyə iqtisadi inkişaf gözlənilməsə, qonaqların gəlişi, deyək ki, turistlərin gəlişimi və yaxud hansısa iqtisadi inkişafla bağlı hansısa ölkəyə axın gözlənilməsə, niyə bu qədər otel açılsın ki?
Mən deyim ki, əvvəla Azərbaycanda özünə məxsus bir inkişaf modeli hazırlanır, ola bilər. Yəni, bəlkə də doğrudan da indiki hökumətin düşüncəsində özünə məxsus bir inkişaf modelinin hazırlanması gözlənilir. Yəni, bu Bakının, belə deyək də, ən modern vəziyyətə salınması, gələcək, belə deyək ki, çox bahalı otellərin tikilməsi, bunlar hamısı o perspektivlə hesablanmış layihələrdir ki, gələcəkdə Azərbaycan xarici turistlərin əlindən tərpənməyə yeri olmayacaq. Və hətta mən deyərdim, bəlkə də Bakı şəhərinin mərkəzindən Azərbaycanlıların çoxsunun şəhərdən kənara çıxarılması da ona hesablanıb ki, yəni yerlilərin, biraz əvvəl evi olanların, yəni Bakının mərkəzində çox darlıq olmasın, qonaqlar gələndə əl-ayağa dolaşmasınlar. Yəni mən bunu qəbul edirəm. Ancaq bugünkü gündə biznes başdan ayağa onların əlində cəmləşib. İnsarçılıqdır. Hətta mən deyim, bu Azərbaycanın bir çox yerlərində tikilən o turizm şeylər, obyektləri var ha. Onlara özlərinin nəzarəti olan qurumların işləyən adamları göndərirlər ki, oralar boş qalmasın. Biz bunu da şahidiyik. Yəni, məcburən istirahətə göndərilməyə. Düz də pulları olub gedib xərcləyənlər də var, biz bunu demirik. Yəni, bu da var, biz bunu da danmış deyilik. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında o, belə deyək, əhalini geniş təbəqələrini və sahibkarlıq qabiliyyəti olan insanların inkişafa apara biləcək real inkişaf mühiti yoxdur. Biznes mühiti həddindən artıq pisləşib. İnvestisiya mühiti pisləşib. Sahibkarlarla məşğul olmaq üçün həddindən artıq çox maneələr mövcuddur. Heç aşmaq mümkün deyil. Yəni, xırda, belə deyək də, alverdən tutmuş böyük işlərə görə qədər gedir. Özə bu, ötənlikindən bu il daha da vəziyyət pisləşib. Söhbət bundan gedir. İkincisi, adi misallar çəkirlər ki, yəni, gömrükdə durum necədir, vergidə durum necədir. Ölkənin qapallığı artır. Yəni, biz bilirik ki, bu il Azərbaycana artıq o
viza
rejimi nə qədər sərtləşdirilib. Eyni illə vəziyyət Azərbaycanda gəlib işləyən xaricilərə münasibətdə eyni şeydir. Yəni, xaricdən gələn investorlar, bilirsinizmi ki, onların Azərbaycanda olma müddətinin, o viza müddətinin uzadılması üçün nə qədər problemlərlə üzləşirlər o miqrasiya idarəsində. Yəni, bütün bunlar o qapallığı artırmağa xidmət edir. Bütün bunlar ölkə iqtisadiyyatında biznesin, investisiya mühitinin pisləşməsinə xidmət edir. Və təbii ki, ola bilər ki, gələcək inkişaf ona söykənir ki, kiçik bir qrup, belə deyək ki, biz onu indi özləri elita da adlandırırlar, bütün sərvətlər onların əlində olacaq, qalan xalq da sadəcə onlara xidmət göstərəcək. Mülkiyyətsiz bir xalq. Bu, haradasa mən sizə deyim, Burada artıq bazar iqtisadiyyatından da danışmaq mümkün deyil. Necə bayaq ki, o yazmışdılar, ət verilər adına ət demək mümkün deyil ona. Bizim ölkə, bizim ölkədə olan iqtisadiyyata bazar iqtisadiyyatı demək olmaz. Yəni, bunu bazar iqtisadiyyatı alınır, bu bazar iqtisadiyyatı deyil. Bu haradasa, bəlkə də biz keçmiş quldarlıq dövrünə qayıdırıq. Hansı ki, o mülkiyyət hüquqları yeni-yeni formalaşırdı. Ki, kiçik bir qrupa, elitaya mülkiyyət hüququ verilirdi, lakin qalan əhali böyük təbəqəsi mülkiyyət hüququna məhrum olunurdu. Və mən bayaqlar dedim ki, mülkiyyət hüququ insan azadlığının birinci dərəcəli məsələsidir.
Yəni artıq feodalizm yox, quldar.
Yox, artıq biz geri getdik. Feodalizm keçən ildir.
Zahid Orucdan soruşardım ki, hakimiyyət nə üçün rüşvətxorluğu müdafiə edir? Səyyaf yazır bunu. Deyəsən, prodüserimiz Zahid Orucun telefonuna artıq düşüb, amma deyirlər ki, hal-hazırda tədbirdədir. Bir qədər sonra bəlkə yenə cəhd eləyəcək. Hər halda eşidək Zahid bəyin fikirlərini. Prodüserimiz cəhdləri davam etdirir. Və iqtisadi inkişaf modelindən danışdınız ki, ola bilsin ki, hər hansı bir xüsusi bir iqtisadi inkişaf modeli var. Amma azərbaycanlılar həm də ölkədən xaricdə investisiya qoyurlar.
Bəli.
Ölkədən gedən investisiyaları necə dəyərləndirmək olar? Gürcüstanda, Qazaxıstanda, hətta Türkiyədə böyük investisiyaların qoyulduğu deyilir. Kimlər qoyur sizcə bu investisiyaları?
Burada biz iki istiqaməti fərqləndirməliyik. Öz-özlüyündə Azərbaycandan gedən, bütövlükdə nə qədər investisiyanın getməsi statistikası, təbii ki, bu belə deyək, tədiyə balansı əsasında müəyyən hesablamalar aparmaq mümkündür. Nə qədər dəqiqdir demək çətindir. Ancaq bu saat xarici yönəldilən investisiyanın böyük bir hissəsi dövlət və ya dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Yəni bizdə ən böyük investor xarici bu saat bilirik, dövlət neft şirkətidir. Hələ bu ilin xüsusi bir hadisələrindən biri də, mən bayaqlar deməyi unutdum, dövlət neft şirkətinin, onsuz da nəhəng olan dövlət neft şirkətinin daha da nəhəngləşdirilməsi oldu. Bildiyimiz kimi iki böyük qurum, Azəriqazla Azəri Kimya şirkətləri də dövlət neft şirkətinə birləşdirildi və demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının yarısı artıq dövlət neft şirkətinin tərkibinə qatıldı. Və bu gün xaricdə qoyulan investisiyaların böyük əksəri dövlət neft şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Bu layihələrin nə dərəcədə səmərəli olması haqqında, bunların gələcəkdə zəruriliyi haqqında, əhəmiyyəti haqqında ictimaiyyətə geniş bir məlumatın verilməsini şahid olmuşsunuzmu? Haradasa görmüşsünüzmü ki, bu layihələr doğrudan da vacib idi, doğrudan da bunlara pul qoymaq lazımdır və yaxud artıq Türkiyədə biz kimya şirkətinin almasından dövlət neft şirkəti tərəfindən neçə il vaxt keçib, Gürcüstanda investisiyalar yatırılır. İndiyəcən dövlət neft şirkəti elan edib ki, bu investisiyalardan artıq o gəlir əldə edirmi bugün? Hara gedir bu vəsaitlər? Heç bir məlumat yoxdur. Yəni, bu baxımdan məndə ikinci bir istiqamət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda məhz o oliqarxlar deyək onlara, hansı ki, bu biznes sahələri nəzarət edirlər. Onlar vəsaitin bir hissəsini ölkə iqtisadiyyatına yönəldirlərsə də, yəni hesab edirlər ki, onsuz da özəlindir. Bütün hallarda onlar da ehtiyat məqsədi ilə vəsaitlərin bir hissəsini xaricdə yerləşdirirlər. Həm gəlir əldə etmə məqsədindən, həm də təbii ki, təhlükəsizlik məqsədlərindən, özlərinin gələcək təhlükəsizliyini təmin etmə məqsədindən. Bu vəsaitlər haqqında məlumat əldə etmək çox çətindir. Yəni, ən azı bugünkü gündə bizim əlimizdə bu məlumatlar yoxdur.
Pənah adlı dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda iqtisadiyyat yalnız bir qrup yüksək rütbəli məmurları məmnun edə bilib. Prezident övladlarına Dubayda mülklər alıb, qızıl banka sahib olub, Kəmaləddin Heydərov, Ziya Məmmədov, Rövnəq Abdullayev və başqaları ölkə iqtisadiyyatını öz aralarında inkişaf elətdirə biliblər. Digər tərəfdən. Gəlin, məsələyə bir başqa tərəfdən də baxaq. Bu fikri burada hökumət yönümlü millət vəkilləri keçən il ərzində dəfələrlə səsləndiriblər ki, bəs məmurun pulu olar, prezidentin pulu olar və s. bu cür fikirlər səsləndiriblər. Digər tərəfdən, bəlkə elə budur yeni biznes elita, bəlkə bu yolla qazanılan biznes və xüsusilə nəzərə alsaq ki, onların bəziləri hətta yerli investisiya qoyuluşları da edir,
həyata
keçirirlər. Peki, bu da bir yoludur bunun. Deyək ki, arzulanan yolu deyil, demokratik yolu deyil, şəffaf yolu deyil, uğurluqdur, amma bəlkə bu da iqtisadiyyatın haradasa inkişafına yönələcək bir yoldur. Bəlkə, sualdır bu.
Yox, hər halda dəyişikləri aparır bu da. Yenirəm ki, iqtisadiyyatı mən bayaq dedim ki, təbii ki, turizm obyektləri də yaranır, yeni binalar yaranır, yeni gözəl parklar yaranır. Biz bunu damırıq. Yəni, bu inkişaf özdə məhəsindən yeni müəssələr yaranır. Bütün onlarda söhbət ondan gelir ki, bu cəmiyyət hara aparır? Biz bildiğimiz gibi hükümet muhtaç nümayəndələrinin rəsmi bəyanatlarında her zaman dedik Azərbaycan azad bazar iqtisadiyyatı qurur. Düzdür mü? Azərbaycanda azad cəmiyyət qurulur. Azərbaycanda demokratiya qurulur. Biz bunların heç birinin, yəni bu gedən proseslərlə bunların heç bir əlaqəsi yoxdur. İkinci bir tərəfdən dünyanın hər yerində artıq qəbul olunmuş bir şeydir ki, siyasi idarə etmə ilə iqtisadi idarə etmə birbirindən aralanmalıdır. Bunu hətta belə deyək də 19-cu əsrin ikinci yarısında Karl Marx yazmışdı ki, Lenin yazmışdı ki, iqtisadi və siyasi hakimiyyətin bir yerlərdə cəmləşməsi bu artıq cəmiyyətin çürməsinə aparıb çıxarır. Gec-tez bu cəmiyyətdə sosial partlayışlar olur. İndi də Azərbaycanda həmin proses baş verir. Azərbaycanda iqtisadi hakimiyyətdə, siyasi hakimiyyət eynələrdədir. Məhkəmə hakimiyyəti də onların nəzarətindədir. Kütləvi informasiya vasitələrinin demək olar ki, söz azalıb pozulubdur. Vətəndaş cəmiyyəti də boğulur. Belə bir cəmiyyət yalnız biz nəyin şahidi oluruq? Əlbəttə ki, bir inkişafın sizin dediyiniz kimi o ola bilərdi ki, bunlar öz əllərində toplasalar da belə deyək vəsaitləri tədricən iqtisadiyyata yönəldilər və iş yerləri yaranır, insanlar gəlib onların əl altında işləyirlər. Lakin insanlara münasibət nədən ibarət bu halda? İnsanlar sərbəst şəkildə iş yerini seçə bilirlərmi? Bu insanlar məcburdurlar ki, hərdə iş tapsa gedib onunla məşğul olsunlar. İş yerini seçim imkanı yoxdur. Mən bu işi bəyənmirəm. İş yeri seçim imkanı olmayanda insan aslı olur. İnsanlar qorxaqlığı yaranır. Və cəmiyyətdə qorxu, bax, indiki qədər böyük inkişaf edir. Niyə? Çünki o güclə bir iş tapır və iş tapanda da ondan asılı olur. İşə götürənlər nə göstəriş versələr onu əməl etməyə borçludurlar. Onlardan asılı vəziyyətdə. Və ona görə də Azərbaycanda...
Və bu da iş yerində təşəbbüsün qarşısını alır.
Bu təşəbbüsün, bu ümumiyyətlə insanın mənəvi cəhətdən məhvinə aparır bu. Çünki insan qorxaq böyüyür. Qorxu insanı sıxır və Azərbaycanda baxaq, iş yerlərinin böyük əksəriyyəti muzla işləyənlərin, büdcə təşkilatları və büdcə ilə bağlı təşkilatlar, dövlət büdcəsinə bağlı təşkilatlardır. Yəni, özəl təşkilatlarda Azərbaycanda bu saat işləyənlərin sayı son dərəcə azdır. Dövlət müəssisələridir, büdcə təşkilatlarıdır, dövlət büdcəsindən vəsait alıb iş görən qurumlarda olan çalışanlardır. Yəni, bax, bu bütün dövlət investisiyaları hesabına iş həyata keçirən özəl şirkətlər var. Onların adı özəldir. Onlar hamısı həmin məmurlara məxsusdur. Yəni özəl onu oliqarxların belə deyək ki, mülkiyyətində olan müəssisələr də o da özəlliyi onun nisbidir. Əgər normal şərait olsa o faktiki olaraq dövlət
büdcəsindən.
İndi ikinci bir tərəfdən biz heç vaxt demirik ki, nə dövlət başçısının və yaxud digər məmurların pulu olmasın. Olsun, halal xoşları olsun, ondan da bol olsun. Biz deyirik ki, ölkənin konstitusiyasında və qanunlarında yazılıb ki, bu insanlar birbaşa bizneslə məşğul ola bilməzlər. Bunlar biznesə nəzarət edən qurumlardadır. Bunların biznesinə məşğul olması faktiki olaraq maraqlar konflikti yaradır və demək olar ki, onlar digərlərin bu sahəyə daxil olması qarşısını alırlar və biz onun şahidi oluruq. İstənilən bir sahəyə baxın, o mütləq konkret məmurların nəzarəti altındadır və həmin sahəyə onların razılığı olmadan heç kəs daxil ola bilməz, girə bilməz.
Yaşar adlı dinləyici yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Artım var. Yerlərdə əhalidən yığılan pulların miqdarı dəfələrlə artıb. Dövlət idarələrinin vətəndaşlardan yığdığı pulların səviyyəsi artıb. Amma əsas artım yalan və yaltaqlığın səviyyəsindədir. Analoqu olmayan səviyyədir bu. Bir ölkədəki yalan dövlət səviyyəsindədir. Burada hansı iqtisadi artımdan söhbət gedə bilər? Yaşar yazır bunu. Daha bir dinləyici, Bəxtiyar yazır, salam, korrupsiyada yerimiz 138-dir. Ermənistan görəsən neçəncidir və prezidentimiz bunu bilmir ki, inkişafdan danışır. Avropaya baxıb inkişaf etməkdənsə, Gürcüstana baxıb inkişaf etmək lazımdır məncə. İqtisadi inkişafımız isə binaların küçəyə görünən üzü kimi yaxşı, həyəti kimi pis gündədir. Bəxtiyar yazır bunu. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, axşamınız xeyir, siz Allah Zahid orucu qoşub, onsuz da olmayan əhval ruhiyyəmizi daha qoşmayan, onsuz da olmayan əhval ruhiyyəmizi daha da körlamasın. Amma biz hər iki tərəfi dinləməliyik və prodüserimiz də cəhdləri davam edir. Ümid edirəm ki, biz bugün Zahid bəylə danışa biləcəyik bu barədə. Onlar hansı iqtisadi inkişafdan danışır? Bir inkişaf var, o da heykəl, park muzeyləri, saatlı köhnə qəbirsanlığa oxşayır. Zülfüqar yazır bunu saatlıdan. Atilla yazır, salam azadlıq, ölkədə bütünlüklə öz başınalıq baş alıb gedir, bunun da başında Əliyev rejimi durur. Bu öz başınalığa səhsiz qalmaq vətənə ən böyük xəyanətdir. Bunu belə yazır. Tahir yazır, sualın mövzuya nə qədər aid olduğunu bilmirəm, amma qonaq bu suala cavab verə bilərmi? 2011-ci ildə Türkiyə ilə sərbəst vizanın müddəti uzadılacağına ümid varmı? Yoxsa bu hakimiyyətə sərf eləmir? Çünki gənclərin əksəriyyəti bu ölkədə iş tapa bilmədiyi üçün yayda Türkiyəyə üst tutur. Biri şəxsən mən. Çünki belə yazır dinləyici.
Təbii ki, viza məsələsi haqqında mən bir söz deyə bilmərəm. Əvvəl, ümumiyyətlə, mövzuya daxil deyil. İkinci də, ən azı mən bu suala cavab verməyə hazır deyiləm.
Aydındır.
Ancaq mən də ondan razıyam ki, bayaq sizin dediyiniz kimi, məsələn, inkişaf var. Məsələn, bizə deyək də, ötən ilin sonunda Azərbaycanda işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 298 manat idi. Bu ilin iyun ayında, belə deyək ki, noyabr ayında elan olan məlumata görə 321 manatdır. Düz 23 manatla bir artım var. Yəni, əmək haqqında bu çox yaxşı artımdır. Bir 23 manata çox şey alıb, yəni, indiki qiymətlərlə ən azı bir bayram yəqin keçirmək olar. Ancaq mən inəm ki, artım, yəni biz bu cür rəqəmlərlə danışsaq, bəli, pensiyaların artımından da danışa bilərik, 5 manat artıb və yaxud minimum əmək haqqı nə qədərsa artıb. Yəni, artım deyə bilərik, bunlar var. Biz demirik, ümumiyyətlə artım yoxdur. Ancaq bunlar insanların həyatında nə qədər rahatlıq gətirir? Söhbət bundan gedir. İnsan, BMT-nin insan inkişafı indeksi var. O indeks yalnız gəlirlər üzrə hesablanmır ki. O indeksə insanların təhsil imkanları var, insanların mənzil şəraiti var, insanların, belə deyək ki, mənəvi mühiti var. Yəni, söhbət bu amillərdən gedir. Bu məsələlər dəyişilirmi? Əgər biz ölkəyə bu qədər neft pulları gəlməsinə və xərclənməsinə rəğmən və ölkənin valyuta ehtiyatlarının 28 milyard dollar səviyyəsinə çatmasına rəğmən sabahki günümüzə, sabah bunun bugünkü günə daha yaxşı olacağınıza inan bizdə bir ümid yoxdursa, müsbət dəyişdən danışmaq olarmı? Və mən sizə deyim, bu yalnız ahalidə deyil ha, bu ümidsizlik. Mən sizə orta təbəqə, yuxarı bir qədər məmur şəfiyyəsinin özünə də baxın, hamı danışanda deyir ki, sabah nə olacağını kim bilir ki?
Və əslində bu çox ümitsiz edirsiniz sizdə.
Yox, əstəğfurullah. Əksinə, bizim yəni hökumətin kifayətdir pulu var. Məsələn, dünya maliyyə böhranı bütün dünyanın silkələdiyi halda Azərbaycanda doğrudan imkanlar ona imkan verdi ki, vəziyyət nisbətən sabit keçsin. Yəni, bu əslində qalsa belə deyək, mən hər zaman danışanda mövcud imkanlarla nə qədər səmərəli istifadə olunmasından danışıram. Yəni, tövlükdə təbii ki, ölkədə vəziyyət belə deyək, ağlamalı da olmasa, yəni iqtisadi durum ən azı. Yəni, belə də gedirik. Yəni, mən demirəm ki, hər şey dağılmağa doğru gedir. Ancaq faktiki odur ki, Azərbaycanda neftin qiymətlərinin kəskin bir aşağı düşəcəyi təqdirdə və bu uzun müddətli davamlı olacağı bir təqdirdə biz çox pis vəziyyətdə düşə bilərik.
Maraqlı söhbət idi. İlin iqtisadi yekunlarını vurmağa cəhd edirdik. İlin bu il Azərbaycanda verilişin əvvəlində söylədi ki, Oğuz Qəbələ su kəməri açılıb, yollar tikilir, körpülər var. Ümid qaz yatağı açılıb. Bu o deməkdir ki, hələ bir müddət xərcləməyə pul olacaq ölkədə. Amma bu pulun nə dərəcədə səmərəli xərclənəcəyi ilə bağlı dövlət investisiyalarının səmərəliliyi və şəffaflığı ilə bağlı ciddi problemlər var, deyir Azər Mehdiyev. Biz Azərbaycana təşəkkür edirik, təşəkkür edirəm.
Axırda onu deyim ki, nə qədər ki neft pulları var, hamıya nəsə çatacaq. Yəni, bu da müsbət emosiya.
Bu da müsbətdir. Bəlkə də o qədər də müsbət deyil, çünki hələ ki, hamıya nəsə çatır.
İndiyəcə necə çatıbsa, yenə elə çatacaq. Yəni, hərəsində nəsə çatacaq. O nəsə kimdə böyük olacaq, kimdə balacaq.
Amma hələ ki, o hamıya nəsə çatır, insanlar həyatlarını dəyişmək haqqında fikirləşmirlər.
Niyə? Kimsə ev haqqında düşünür, kimsə maşın haqqında düşünür.
Aha, aydındır.
Kimsə uşağını oxutmaq haqqında düşünür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm bu söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, biz isə sizə növbəti dəqiqələrdə müxbirimiz Arifə Kazımovanın götürdüyü bir müsahibəni çatdıracağıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həmməcəsi Andres Herkel ilə danışıb Arifə Kazımova. Andres Şerkel Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında danışıb, İlham jurnalistlərin dostu adını qazanmış İlham Əliyev haqqında danışıb. O jurnalistlərin dostu alması barədə, İlham Əliyevin jurnalistlərin dostu adını qazanması barədə xəbəri əyləncəli xəbər adlandırıb. Dinləyək və növbəti saatda mövzumuz mədəniyyət olacaq. Mədəniyyət barədə danışmaq üçün indi Andrey Serkel ilə müsahibəni, sonra xəbərləri izləyin və bizimlə qalın.
Dekabrın 22-sində Estoniyada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçisi Andres Herkelin Azərbaycan Məktubları adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyir ki, artıq kitabın Azərbaycan dilinə tərcüməsi barədə düşünürlər. Estoniyada iki nəfər kitabı tərcümə eləyə biləcəyini deyib. Azərbaycan məktublarımda Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr olunmuş ayrıca bölmə var. Herkel deyir ki, Rəsulzadəni Eston oxucusuna tanıtmaq üçün onun haqqı ondakı kitablardan, onun tərcümə-i halı barədə yazılanlardan istifadə edib. Herkel Bakıda hələ də Rəsulzadənin abidəsinin olmamasına da münasibət bildirir.
I visited his monument in the cemetery in Ankara when I was in Turkey in
O çox güclü və maraqlı şəxsiyyət olub. Mən onun Ankara'dakı abdəsini ziyarət eləmişəm. May ayında, Azərbaycanın Respublika bayramından bir gün əvvəl. Bakıda niyə Rəsulzadənin abdəsi yoxdur? Bu, Azərbaycan hakimiyyəti üçün açıq sual olaraq qalır. Mən xatırlayıram ki, Bakının mərkəzində heykəl üçün yer də ayrılmışdı. Sonra necə oldusa, bu məsələni unutdular.
Herkel deyir ki, kitabda özü şahid olmayan hadisələri daha çox faktlarla təsvir etməyə çalışıb. Həmin dövrlərlə bağlı şərh verməkdən çəkinib. Ancaq Azərbaycan tarixinin 2000-ci ildən sonrakı dövrü daha ətraflı təsvir olunur kitabda. Andres Herkel 2003-cü il prezident seçkilərindən bir il sonra Azərbaycan üzrə həm məruzəçi təyin olunub. Herkel, Heydər və İlham Əliyevlərin siyasətlərinin nəticələrini müqayisə edərək deyir ki, indi müxalifət daha çox əzilib və sıxışdırılıb. Demokratiya qurmaq üçün şərait xeyli zəif. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev xarici şirkətləri ölkəyə dəvət etməklə güclü qərar vermişdi. Azərbaycan dövləti təbii resursları, xüsusilə neft ehtiyatları hesabına xeyli gücləndi. Keçmiş həm məruzəçinin sözlərinə görə demokratiya üçün ən yaxşı şərait sabitlikdir.
Normal society must be conditioned for
Normal cəmiyyətdə müxalifətin inkişafı üçün şərait olmalıdır. Siyasi mənzərə inkişaf etməlidir. Müxtəlif ideologiyalar, mühafizəkarlıq, sosial demokratiya, liberallıq olmalıdır. Əlbəttə, Avropa üçün normal siyasi mənzərə Azərbaycan üçün ideal olardı. Bu ölkədə hər şey bir partiyanın əlində cəmləşib, parlamentdə də vəziyyət belədir.
2009-cu ildə bir yerli jurnalist təşkilatı Andres Herkeli jurnalistlərin dostu elan etmişdi. Bu il isə Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Prezident İlham Əliyevi bu ada layiq görüb. Andres Herkel deyir ki, bu xəbər onun üçün əyləncəli oldu.
But it is very, very cool that the president is open with journalists.
Yadımdadır. Bakıda mətbuat konferanslarından birində jurnalistlər təkidlə məndən soruşurdular ki, bu məsələni prezidentlə müzakirə etdinizmi? Mən də hər dəfə eyni cavabı verirdim ki, niyə öz prezidentinizdən soruşmursunuz? Ona görə indi elə bir xəbər mənim üçün əsl sürpriz oldu.
Azərbaycan məktublarının 11 səhifəsi hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə həsr olunub. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə azadlığa buraxılmalı olan Fətullayev narkotik saxlama maddəsi ilə hələ də həbsdədir. Herkel deyir ki, Eynullah ilə həm azadlıqda, həm də həbsdə görüşüb. Kitabda isə onun həbsə atılandan sonrakı taleyini qələmə alıb. Andres Herkel kitabında keçmiş siyasi məhbuslara, o cümlədən Talış Səda qəzetinin 2009-cu ildə həbsdə vəfat etmiş baş redaktoru Novruzəli Məmmədova da yer ayırıb. Novruzəli Məmmədovun ailəsi və vəkili onun əlyazmalarının məhv edildiyini deyir. Herkel deyir ki, keçmiş məhbusla ölümündən bir neçə ay əvvəl görüşüb və bununla bağlı çox kövrək xatirələri var.
But when we had the meeting, I must say, it was intellectually very interesting meeting for me and
Onunla görüşdən əvvəl mənə demişdilər ki, kamerada vəziyyəti pisdir, ancaq görüşdə yadımda qalan əsas bir şey oldu. Novruzəli deyirdi ki, həbsxanadan əvvəl gördüyü işi həbsxanada tamamlamağa artıq gücü qalmayıb. Mən təkid elədim ki, əgər əsər məhv edilibsə, bəlkə onu təzədən yazmaq olar. Novruzəli dedi ki, artıq çox gecdir, buna gücü çatmaz.
Andres Herkel Azərbaycan hakimiyyətinin Novruzəli Məmmədova münasibətini, onun talış dilində yazdıqlarının niyə məhv edildiyini anlamadığını bildirir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu